tvivl er et stærkt våben. De seneste år har lækkede dokumenter og forskning vist, at den fossile industri i årtier skjulte deres viden om klimaforandringerne og i stedet valgte at så tvivl om videnskaben. Og det er ikke første gang, at det er sket. Du lytter til kapitel 42 i informationsføljeton om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er Børn af Solen. Det var en rygende pistol, og Jeffrey Sobran sad med den lige der. Graf på graf, der viste, at olieselskabet ExxonMobil allerede i 1970'erne havde fuldt styr på klimaforandringerne og deres voldsomme konsekvenser for kloden. Helt uventet var det dog ikke. I 2017 lavede han sammen med professor Naomi Oreskes, der er ekspert i virksomheders brug af misinformation, et videnskabeligt studie, der viste, hvordan Exxon i årtier forskede i klimaforandringerne og vidste, at de var menneskeskabte og ville få store konsekvenser. Men når olieselskabet kommunikerede til offentligheden, fik pipen en anden lyd. I 29 år fik ExxonMobil hver uge indrykket en annonce i The New York Times, der lignede en af avisens ledere. De kaldte det en advertorial, og teksterne havde overskrifter som uafklaret videnskab, videnskab, hvad vi ved og ikke ved, og den lidt mere opfindsomme Apocalypse No. I Jeffrey Sobrans og Oreskes studie fra 2017, som blev fagfællebedømt og bragt i Science, analyserede de Exxons interne dokumenter og videnskabelige artikler overfor pointerne i deres mange advertorials. Og det viste et ret klart billede. Hvor omtrent 80% af den videnskabelige litteratur, olieselskabets egne forskere havde lavet, slog fast, at klimaforandringerne var virkelige og menneskeskabte, så såede omtrent 80% af deres advertorials tvivl om netop det. Med den konklusion i rygsækken ønskede klimahistoriker Jeffrey Sobran nu at gå et skridt dybere. Sammen med to kolleger havde han gennemgået over 100 interne notater og offentliggjorte videnskabelige artikler, som Exxons egne forskere lavede i 70'erne og 80'erne. Olieselskabets forskere havde nemlig i en række studier forsøgt at forudsige, hvordan klimaet ville ændre sig, hvis vi blev ved med at bruge fossil energi. Og det var de grafer, som Jeffrey Sobran havde fisket frem. Grafer, der forudsagde, hvordan atmosfæren årti for årti ville fyldes med CO2 og temperaturen stige. På 4 årtiers afstand kunne Sobran og kollegerne nu tilføje graferne en ny kurve. En rød streg, som viste, hvordan CO2-niveauet og temperaturen rent faktisk havde udviklet sig. Det var de grafer, Jeffrey Sobran sad med i hånden. Det var det, der med hans ord var en rygende pistol. For det var helt utroligt, som han sagde i et interview til The Guardian. Virkelighedens kurve og Exxons forudsigelser var næsten identiske. Man kunne altså konstatere to ting. Exxons forskere var vildt dygtige, og olieselskabet havde alligevel forholdt sig tavst, lige indtil de begyndte at så tvivl om klimavidenskaben. Disse grafer bekræfter, hvad Exxon vidste, og at de vildledte, sagde Jeffrey Sobran i The Guardian, hvor Exxon selv dementerer med ordene, de som taler om, hvordan Exxon vidste, tager fejl i deres konklusioner. Alligevel har lækkede dokumenter, bogudgivelser og videnskabelige studier de seneste år peget på, at den fossile industri, trods bedre viden, igennem årtier har lavet store kampagner for at få folk til at tvivle. Tvivle på fakta, tvivle på politikere, men mest af alt tvivle på videnskaben. For i de rigtige hænder kan tvivl blive til et effektivt våben. Klimaforandringerne er ikke kun en trussel mod den moderne civilisation. Den er også en trussel mod den fossile energis forretningsmodel. En industri, der tjener milliarder på vores gigantiske og kontinuerligt stigende forbrug af energi. Så det var en dårlig dag for industrien, da klimaforsker James Hansen den 23. juni 1988 satte sig til rette foran det amerikanske senat, tørrede sveden af panden og sagde, at klimaforandringerne var virkelige, menneskeskabte og allerede i gang. Godt nok var det en konklusion, der næppe kan være kommet bag på den fossile industri. På det tidspunkt havde den en god stabel egenproducerede forskningsstudier, der sagde omtrent det samme. Nu kan det virke mærkeligt, at olieselskaber overhovedet bruger krudt på at forske i klima, men der er faktisk en ret god grund. Videnskabelig forskning er vigtig, når man er i den fossile branche. Viden giver konkurrencefordele, som en af Exxons interne klimarådgivere har fortalt. Forskningen giver adgang til konferencer, hvor den nyeste viden bliver delt, og når olieselskaberne skal beslutte, hvor det næste oliefelt skal åbnes, er det en langsigtet beslutning. Den skal kunne betale sig i de kommende 20, 30, 40 år. Det er vigtigt at vide, hvordan vejret vil arte sig, hvor isen vil smelte, hvordan virksomhedens boreplatforme og infrastruktur vil klare de større bølger. Det er derfor, olieindustrien gennem tiderne har haft nogle af verdens dygtigste videnskabsfolk ansat og kastet penge efter forskning lige siden den i 1855 finansierede den første rapport om Pennsylvanias olie. At klimaforandringerne var ægte og ville få store konsekvenser, var altså allerede konstateret på industriens indre linjer. Men da alverdens avisforsider dagen efter James Hansens vidneudsagn blev ryddet og i et klodeomspændende ekko, vækkede folk med overskrifter som "Global opvarmning er i gang, siger ekspert til senatet", stod det klart, at spillet havde ændret sig. Heldigvis fandtes der en drejebog i, hvordan man med et par velvillige videnskabsfolk og en gennemtænkt strategi kan ryste folks tro på videnskaben. En drejebog, hvis strategi var gennemtestet, forfinet og i sin tid skrevet af det, der er blevet kaldt verdens ondeste branche, tobaksindustrien. Det var nogle magtfulde mænd, der mødtes på Plaza Hotel i New York en decembermorgen i 1953. Magtfulde og i vildrede. Nogle måneder forinden havde forskere fundet ud af, at hvis man barberede mus og malede deres hud med cigarettjære, fik de dødelig kræft. Og verdens mest læste blad, Reader's Digest, bragte nyheden under overskriften "Kræft i kartonger". Den var ikke god. Slet ikke, når man, som de magtfulde mænd på Plaza Hotel, stod i spidsen for fire af USA's største tobaksvirksomheder. Så denne morgen havde de ifølge Naomi Oreskes bog Merchants of Doubt stukket deres normale markedskonkurrence til side og sad nu og lyttede til PR-legenden John Hill. Heldigvis havde han en plan. Hvis bare de arbejdede sammen, kunne tobaksindustrien vende folkestemningen og overbevise køberne om, at der ikke fandtes noget solidt videnskabeligt grundlag for anklagerne. Med John Hills ord: videnskabelig tvivl skal opretholdes. Som sagt, så gjort. I det næste halve århundrede finansierede tobaksindustrien forskning, der understregede alt det, der kunne mudre billedet, når det kom til rygning og kræft. Samtidig med, at industrien i hemmelighed anerkendte de videnskabelige resultater. Faktisk beviste deres egne forskere i løbet af 50'erne og 60'erne, at rygning var kræftfremkaldende og at nikotin var afhængighedsskabende. Den konklusion virker temmelig oplagt i dag, men tobaksindustrien selv nægtede at anerkende det offentligt indtil godt op i 90'erne. Strategien tobaksindustrien fulgte, kan man opsummere i en enkelt sætning, sådan som en tobakschef selv gjorde det i et internt memo i 1969. Tvivl er vores produkt. Siden er tvivlens drejebog gået fra hånd til hånd gennem årtiernes kampe om syreregn, ozonlag, passiv rygning, asbest, sprøjtegifte, medicinske bivirkninger og endelig klimaforandringerne. Har du en møgsag, så gør nogenlunde sådan her. Finansier forskning, der dykker ned i detaljer og anomalier, som kan understrege alt det, vi ikke ved. Brug de forskere, du finansierer, som vidner under eventuelle retssager. Find på en masse spørgsmål i kanten af emnet og stil dem til journalisterne. Handler det om klima, kunne det være? Hvordan ved vi overhovedet, at klimaforandringerne er menneskeskabte? Det kan jo også være solen, som sender intense udbrud. Humlen er, at folk skal efterlades med indtrykket af, at det hele er en stor debat om meninger. Ikke et spørgsmål om fakta, videnskab, handling. Skru eventuelt bissen på og påstå, at de ubelejlige konklusioner er resultatet af elendig forskning. Og hvis du kan krydre det med mistanken om, at videnskabsfolkene nok gør det for at vinde prestige og forskningsbevillinger, så er der næsten fuld plade. Er din indsats frugtesløs, så insister på mere forskning og mere forskning og mere endnu. Jo længere tid der går, før folk handler, jo flere penge tjener du. Samme år, som James Hansen vidnede foran det amerikanske senat, mødtes repræsentanter for nogle af verdens største oliefirmaer, som Total, Shell, BP, Texaco og Saudi Aramco i Paris. Da de skiltes, havde de nedsat en arbejdsgruppe, som de kaldte Working Group on Global Climate Change. Den fik Exxons forskningschef som formand, og året efter, i 1989, kunne Exxons ledelse læse i et fortroligt notat fra ham. En øget drivhuseffekt er stadig dybt indkapslet i videnskabelig usikkerhed, og vi vil stille krav om omfattende yderligere undersøgelser for at afgøre, i hvilken grad dens virkninger måske kan mærkes i fremtiden. Oliebranchen måtte, advarede forskningschefen, forberede sig på en krisementalitet i befolkningen og være klar med det gennemgående budskab, at kampen mod klimaforandringerne ville blive dyr, og at der under alle omstændigheder måtte mere forskning til. Og olieindustrien var ikke den eneste, der satte ting i værk. I 1991 stiftede sammenslutningen af amerikanske kulselskaber, Western Fuels Association, en forening med det uskyldige navn Informed Citizens for the Environment, som i deres interne strategipapir beskrev, hvordan de skulle omdefinere global opvarmning til teori, ikke faktum. Der blev lavet store avis- og radiokampagner hos blandt andet den superpopulære konservative radiovært Rush Limbaugh. Der blev indrykket annoncer, som sammenlignede klimaforskere med forvirrede kyllinger. Og i slutningen af 90'erne stiftede Western Fuels Association en forening, hvis hovedbudskab var, at mere CO2 i atmosfæren var godt for planterne. Greening Earth Society kaldte kulselskaberne foreningen, hvilket både er ret sjovt og temmelig sort. Og så i 1997 lavede den amerikanske brancheforening for olie, American Petroleum Institute, en fortrolig kampagnestrategi, som blandt andet beskriver, hvordan man, som der står, skal identificere, rekruttere og træne 5 uafhængige forskere, som skal kunne være friske ansigter til at supplere de anerkendte videnskabsmænd, der allerede taler ud. Som den amerikanske videnskabshistoriker Naomi Oreskes har konstateret, er flere af de her gamle videnskabsmænd, der kæmper klimabenægternes sag, de samme, som også tobaksindustrien brugte som videnskabeligt belæg for et halvt århundrede siden. Både i olie, kul og bilbranchen blev pengeskabene åbnet, så knitrende dollars kunne køres til lobbyister og konservative tænketanke som Cato Institute, Heritage Foundation og George C. Marshall Institute. Alene i perioden 1998-2019 brugte Exxon, ifølge organisationen Union of Concerned Scientists, mindst 37 millioner dollar på at støtte klimaskeptikere. Og tvivlen i befolkningen voksede. I 2010 viste en måling, at andelen af briter, der tror, at klimaforandringerne er menneskeskabte, var faldet fra 41-26%. At amerikanernes skepsis ikke havde været større siden 1997, og at det i øvrigt i Danmark kun var hver anden, der troede på de menneskeskabte klimaforandringer. Noget har dog ændret sig siden. I 2019 oplevede vi i Danmark et grønt pres så stærkt, at folketingsvalget er blevet kaldt et klimavalg. Og i USA var det i 2023 omtrent 2/3 af befolkningen, der var enige i, at klimaforandringerne er i gang. Samtidig har organisationer og klimaaktivister taget et nyt våben i brug. Netop det våben, der for et par årtier siden fik tobaksindustrien på kornet. I 2006 faldt hammeren helt bogstaveligt over tobaksindustrien. Efter i et halvt århundrede at have kendt til rygningens skadelige virkning og bevidst modarbejdet den viden i offentligheden, blev tobaksindustrien ved retten i USA fundet skyldig i at have, som der står, udtænkt og udført en plan for at bedrage forbrugere og potentielle forbrugere om rygningens fare. De seneste år har klimaforkæmpere forsøgt at bruge samme metode for at ramme den fossile industri. På bare 5 år er antallet af klimaretssager fordoblet til et niveau, hvor der i 2024 er registreret 2.500 sager kloden rundt. Miljøorganisationer har sagsøgt olieselskaber for ikke at nedbringe deres CO2-udledninger til atmosfæren. Klimaaktivister har sagsøgt stater og lande for ikke at beskytte deres borgere mod klimaforandringer. Shells egne aktionærer har sagsøgt bestyrelsen for ikke at forbedre deres klimaindsats og dermed ikke beskytte deres forretning godt nok. Og Californien har sagsøgt Big Oil, 5 af verdens største olievirksomheder, for bevidst at have vildledt offentligheden om klimaforandringerne, som nu koster staten milliarder af dollar. Svaret til det søgsmål lød sådan her fra olieselskabernes brancheorganisation American Petroleum Institute. Denne igangværende koordinerede kampagne for at føre ubegrundede politiserede retssager mod en grundlæggende amerikansk industri og dens arbejdere er intet andet end en distraktion fra vigtige nationale samtaler og et enormt spild af kaliforniske skatteyderes ressourcer. Det er kongressen, der skal debattere og beslutte klimapolitikken, ikke retssystemet. Retten er sat. Nu er det klimaforkæmpere mod den fossile industri, civile borgere mod stater, stater mod Big Oil. Spørgsmålet er, om lovbogen kan afmontere tvivlens drejebog. Det var så kapitel 42 i vores serie om mennesket og energien. I kan godt glæde jer til næste uge, hvor vi skal se, hvordan noget så usexet som mikrochippen blev opfundet af en mand, der faktisk var ret sexet. Og hvordan den mikrochipdrevne teknologi har fået vores energiforbrug til at dale. Børn af solen er skrevet af Mikkel Vuorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.